You're with SBS Radio.
Selamat siang saudara pendengar. Saat ini saya bersama Mbak Joyce Jailani Gordon, pendiri Yayasan Harapan Permata Hati Kita, yang saya bisa hubungi melalui jalur telepon. Selamat siang, Mbak.
Selamat siang, Sufi.
Ngomong-ngomong, nama yayasan ini cukup panjang nih. Yayasan Harapan Permata Hati Kita. Jadi,
iya.
Singkatnya jadi yayasan?
Biasanya disebutnya Ya Kita aja.
Ya Kita, oke, baik. Nah, yayasan ini bergerak di bidang apa, Mbak?
Yayasan kita ini bergeraknya di bidang pemulihan dan perawatan pecandu ya. Baik narkoba ataupun alkohol ataupun adiksi lain. Wah. Jadi kita menghadapi itu gitu ya. Jadi ada pemulihannya atau recovery center-nya gitu kan. Dan macam-macam adiksi ya. Dari judi juga ada, dari drugs juga ada, dari alkohol juga ada. Dan bahkan ada yang masuk waktu itu mengatakan dia pengen berhenti dari adiksi roti.
Waduh, menarik sekali.
Menarik.
Nah, jadi yayasan ini sebenarnya terletak di mana? Di kota mana?
Tepatnya sih di Ciawi ya, atau di Bogor. Jadi masih termasuk wilayah Bogor. Jadi di Jawa Barat lah.
Oke, jadi apakah pasien atau peserta dalam yang datang untuk dibantu ini tinggal atau hanya berkunjung?
Iya. Jadi program kita memang kayak program yang memang di dalam ya. Jadi kalau orang mengikuti program kita, dia akan ada di dalam tinggal selama 6 bulan. Itu kalau program dasarnya.
Wah, cukup lama.
Jadi, cukup lama. Mm-hmm. Karena pemulihan itu tidak bisa dilakukan dengan cepat ya. Kecuali kalau misalnya anak ini misalnya masih baru coba, tahapan coba-coba gitu ya. Itu diantaranya anak-anak yang dari sekolah gitu ya. Dan mereka mungkin ketahuan sama gurunya, mereka pakai ganja lah gitu.
Okay.
Nah, itu bisa saja tidak langsung dikeluarkan karena sama sekolahnya. Jadi sekolah-sekolah yang baik itu tidak mengeluarkan anak-anak ini. Tetapi mencoba mencari cara untuk menghentikan mereka kan. Sifatnya lebih ke pembinaan. Makanya mereka hari Jumat, Sabtu, Minggu ada di tempat kita. Ya, jadi weekend. Dan diharapkan dengan itu mereka bisa berhentilah belajar tentang adiksi sesungguhnya gitu ya. Dan dengan begitu mereka bisa dialihkan untuk tidak menjadi pecandu atau keterusan menjadi pecandu. Jadi, ada juga yang sifatnya yang kayak gitu. Jadi tidak harus 6 bulan gitu ya. Tergantung dari sebenarnya masalah yang sudah kejadian ini sudah berapa lama gitu ya. Dan juga kita bicara dengan keluarga juga kan. Jadi keluarga harus menjadi bagian dari penyelesaian masalah gitu.
Baik. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya ke situasi atau keadaan peredaran narkoba di Indonesia? Apakah mulai berkurang atau masih tetap sama atau bahkan meningkat?
Itu sih kalau dibilang akan selalu meningkat ya, karena dengan semakin banyaknya orang yang menjadi pecandu, dan untuk memulihkan itu merupakan hal yang sangat sulit ya, perlu waktu gitu ya. Maka pemakai akan cenderung bertambah, sementara persediaan drugs akan terus meningkat. Walaupun negara-negara yang paling hebat sekalipun mengatakan mereka ingin bisa menghilangkan narkoba gitu ya, gak ada yang pernah benar-benar berhasil. Jadi kita juga harus benar-benar realistis menghadapi ini ya, dan melihat bahwa drugs itu sekali sudah masuk itu akan sulit untuk dihentikan begitu aja. Yang penting buat kita adalah untuk benar-benar mencari cara untuk menghentikan mereka yang sudah pakai dan mereka yang belum pakai untuk tercegah agar tidak pakai gitu ya. Karena jumlah drugs ini akan selalu meningkat. Jadi mereka akan selalu mencari, mau dibilang korban, tapi saya nggak terlalu suka juga dengan istilah korban ya. Tapi mereka yang akhirnya pakai itu akan selalu meningkat juga gitu. Jumlah drugs akan meningkat dengan berjalannya penduduk gitu. Jadi orang bisa berusaha, tetapi dari pemerintah manapun, seluruh dunia termasuk Amerika atau Australia sekalipun gitu ya, paling yang bisa ditangkap itu 1% atau 3% dari drugs yang beredar.
Bahkan kalau saya tidak salah, jenisnya pun bertambah, beragam-ragam.
Selalu. Dan masalahnya gini, kalau drugs itu ya, dalam penjualan itu seringkali drugs itu dibilang sebagai ilegal itu bila mencakup misalnya kimia tertentu gitu kan. Tetapi seringkali permainannya di dalam drugs yang di tailor atau dibikin gitu ya, pertambahannya itu adalah dengan misalnya ditambahkan, katakan misalnya gini, saya ngasih Anda air es biasa ya, air es biasa, tetapi kalau saya tambahkan dengan sirup, itu sudah menjadi es sirup kan. Di dalam drugs juga permainannya kayak gitu. Jadi kalau misalnya katakan kokain dibilang ilegal, tetapi kokain ditambahkan dengan misalnya vitamin C, itu sudah berubah lagi. Jadi mungkin itu masih belum tercatat di dalam benda ilegal. Jadi seringkali permainan tailor itu yang begitu gitu. Jadi tambahkan satu atau dua zat ya, yang menjadikannya dia menjadi benda yang masih belum diatur sebagai ilegal atau legal.
Baik. Nah, sekarang apa benar saya dengar target sasaran dari para pengedar itu juga anak-anak SD?
Iya, tetapi mereka bukan sebagai kelompok yang paling utama ya. Karena gini, kalaupun anak SD ya, sekarang mereka bisa ngeluarin duit berapa sih?
Betul.
Ya, jadi untuk membina ke depannya bahwa mereka menjadi pecandu bukan yang nggak mungkin gitu ya. Tetapi mereka sebenarnya bukan target utama dari penjualan ini. Ya, namanya orang yang namanya mau dagang ya, pasti akan mencari orang yang bisa membeli barang-barangnya dengan mudah gitu ya, dengan terjangkau lah gitu buat mereka. Jadi untuk membina ke depannya supaya mereka menjadi pecandu bukan yang nggak mungkin.
Okay,
jadi
baik.
Siapapun yang punya uang gitu. Jadi kalau misalnya anak SD ada juga gitu ya, bukan berarti mereka enggak gitu ya.
Yep.
Tapi kebanyakan anak-anak SD ini masih suka dengan yang misalnya model-model sebenarnya ganja, gorila, atau alkohol ya, oplosan gitu kan. Tapi kalau misalnya benar-benar itu masih belum terlalu sih gitu loh. Tapi okay, SMP sudah lebih banyak.
Nah, menarik sekali. Tadi Mbak Joyce menyebut gorila. Itu apa itu? Jenis apa?
Itu termasuk sebagai ganja sintetik. Jadi dia termasuk bukan ganja beneran, tapi sintetik ya. Jadi
dari bahan kimia saja ya?
Iya, iya. Dan itu efeknya gila. Jadi kalau kita ngeliat anak-anak yang, kebanyakan anak SMP ya, yang masuk dengan masalah dengan gorila ini. Dan pembicaraannya menjadi aneh gitu ya, dan memang termasuk yang bisa ngerusak otak. Jadi saya tahu ada anak yang masuk itu tadinya pendidikannya oke gitu ya, tapi karena jauh dari orang tua kan nggak ketahuan ya. Contohnya satu saat itu orang tuanya dipanggil untuk membawa dia ke rumah sakit karena dadakan jeritan sendiri ya. Dan ketika sudah masuk ke kita pun ini tidak berubah. Jadi tidak lagi bisa dibilang sebagai orang yang normal gitu loh.
Jadi dampaknya jangka panjang ya?
Jangka panjang, dan ini menjadi masalah mental health kan jadinya. Gitu.
Baik.
Jadi bukan lagi orang yang normal gitu ya, dan orang tua tetap tidak paham gitu ya. Jadi pertanyaannya, gimana anak saya kapan bisa sekolah lagi? Nah, ya kita sih maunya anak bisa sekolah lagi ya, tetapi intinya untuk diajak bicara aja susah gitu ya. Jadi banyak delusi, halusinasi, dan itu nggak akan bisa normal lagi. Kalau
padahal,
dilihat.
Padahal penggunaannya berapa lama dia?
Nah itu yang kita nggak pernah tahu kan, gitu. Oh, jadi
okay,
hanya orang yang bersangkutan yang tahu berapa banyak dia pakai, gitu ya, dan berapa lama dia pakai. Tetapi menurut teman-temannya itu, ya itu yang ketahuan adalah dia menggunakan gorila waktu itu.
Okay, baik. Nah sekarang, saya rasa pasti banyak tantangannya ya yang dialami selama proses pemulihan atau ya pengobatannya. Nah, kira-kira apa ya tantangan terbesar ya, Mbak?
Tantangan terbesar ada yang diantaranya misalnya kalau kita bicara soal HIV ya. Sekarang kalau orang sudah mempunyai HIV, mereka belum tahu apa-apa tentang HIV, tetapi karena mereka masalah dengan seks dan akhirnya terkena HIV dari itu, ataukah mereka menyuntik dan punya HIV gitu ya, itu seringkali membuat mereka depresi gitu. Jadi tahu bahwa mereka HIV positif, kemudian mereka udah ngerasa kalah sama hidup ya jadinya. Jadi itu juga tantangan utama gitu ya. Buat apa mereka merasa untuk bersih kalau mereka ngerasa hidup mereka udah akan berhenti. Makanya kita harus mencari cara untuk bisa memberikan semangat ini. Dan itu juga bukan proses yang mudah kan. Nah, di sisi lain menghadapi mereka punya HIV gitu ya. Itu kan juga bagaimana dengan keluarganya gitu kan. Bagaimana kita bisa membuat dia untuk mau terbuka pada keluarganya. Itu kan juga merupakan proses gitu ya. Kemudian masalah yang lain adalah tantangan dari keluarga sendiri. Seringkali anak-anak ini juga kan menggunakan drug. Itu diantaranya karena keluarga juga tidak harmonis. Beberapa di antara mereka bahkan keluarganya juga termasuk yang make atau juga jualan gitu ya. Jadi yang kayak gini, ini seringkali si anaknya sudah berhenti, orang tuanya yang bawa drug kemudian bilang, ya kamu kayak papa aja lah pakai ganja misalnya. Itu bukan yang gak kejadian gitu loh. Kita suka bilang, aduh gitu. Ada juga orang tua yang memang mengajak anaknya untuk pakai ekstasi untuk pertama kalinya. Dan anak ini ketika masuk itu juga mengatakan, aku pertama kali pakai itu dengan papa gitu misalnya. Gimana kita mau memulihkan anaknya dengan sepenuhnya kalau dia pulang kembali ke keluarga itu gitu.
Baik, baik.
Gitu. Jadi itu juga tantangan yang lain. Jadi atau kemudian bapaknya bilang, kamu jangan pakai syabu lah, kayak papa aja pakai ganja aja gitu. Jadi ada pembiaran gitu. Ya, jadi yang kita hadepin itu macam-macam gitu lah.
Nah,
kemudian belum lagi orang tua, kayak kemarin ini baru kejadian juga gini. Si mamanya dan bapaknya itu sudah bercerai ya. Dan anak ini di dalam kepengurusan si bapak gitu ya. Tapi si anak ini mengeluh pada ibunya kan, bilang, ma aku pakai, aku mau masuk pemulihan. Jadi si ibunya nelfon kita, bisa gak anak saya masuk pemulihan? Kita bilang oke, boleh gitu kan. Tetapi ketika mau dijemput itu anak-anak ini kan tinggal dengan ayahnya ya. Ayahnya itu marah gitu.
Aduh.
Jadi bukan urusan dia untuk bilangin anak saya harus ngapain gitu. Kita juga akan berhadapan dengan disfungsi di dalam keluarga ya.
Jadi,
dan anak-anak ini akhirnya main di tengah kan
ya.
Gitu.
Jadi kesimpulannya adalah dukungan keluarga itu penting sekali ya.
Amat sangat.
Baik.
Jadi kalau keluarga masih punya mitos tentang adiksi bahwa ya nggak apa-apa, itu yang akan merusak ya ke depannya. Kalau ditanyain segini, kalau kita nanya pecandu seringkali gini, kamu kalau punya anak mau nggak punya anak sama persis kayak kamu? Mereka akan jawabnya enggak.
Betul.
Ya. Jadi sebenarnya kita nggak harus tanya panjang lebar mereka ngapain aja gitu ya. Dengan mereka melihat hidup mereka buruk aja gitu ya, itu sudah menjadi indikator kan sebenarnya. Tetapi ya itulah kalau kita bilangin ya, seringkali memang yang menjadi masalah akhirnya justru keluarga gitu. Makanya ada joke di antara kita sendiri, ini orang tuanya ini yang harus perlu pemulihan dulu sebelum
khusus,
anaknya bisa gitu.
Khusus buka yayasan baru. Yayasan orang tua.
Iya.
Okay,
karena kita ngadepin yang kayak gini-gini yang suka akhirnya menjadi tantangan yang lebih besar ya. Kita kan istilahnya pemberi layanan ya. Gitu ya. Jadi karena memberikan layanan kan tergantung juga dengan customer. Kalau mereka di antara mereka berantem sendiri ya kita yang bengong di tengah.
Okay,
mau ngapain nih sekarang gitu, mau diapain gitu.
Nah sekarang Mbak, sudah berapa lama ini yayasannya berjalan?
Jadi kita resminya dibuka itu 9 September 99.
Wah, cukup jadi lama.
19 tahun.
Iya.
Bisa dibilang bahwa ini benar-benar mulai dari bottom up ya. Jadi bukan karena bukan dari luar, tetapi karena kita ngelihat memang Indonesia membutuhkan ini dan kita masa dulu itu banyakkan mengekspor pecandu ke luar negeri. Jadi untuk pemulihan entah dikirim ke Malaysia, entah kemudian dikirim ke Amerika atau ke Australia gitu ya. Kenapa kita nggak mempunyai pemulihan sesungguhnya di Indonesia? Dan itulah yang menjadi motivator utama kita untuk membuat pemulihan itu di Indonesia.
Tapi intinya, pecandu ini sendiri pun harus ingin disembuhkan ya Mbak?
Iya, makanya itu yang dibutuhkan adalah kerjasama dengan keluarga kan makanya.
Betul. Ya,
dia ingin berhenti, harus bisa ingin berhenti, istilahnya membutuhkan keluarganya untuk menegaskan kalau misalnya kamu nggak berhenti, sanksinya dari keluarga apa?
Oke. Okay.
Ya. Misalnya ada juga misalnya keluarga yang akhirnya membuat keputusan gini, pokoknya gitu ya, mama sama papa nggak akan memasukkan kamu ke dalam daftar warisan. Kamu pakai, apa mama nggak memasukkan kamu ke warisan gitu kan. Itu pun menjadi bahan pemikiran ya, gitu. Kakaknya dapat, adiknya nanti dapat, gue enggak karena gue jadi pecandu gitu kan. Jadi harus berhenti. Jadi artinya kita harus memang mencari apa yang bisa dijadikan bahan untuk negosiasi gitu.
Betul-betul. Ya. Baik.
Ada orang tua yang mengatakan misalnya, oke, kamu enggak bisa tinggal di rumah mama papa karena kamu pakai gitu kan. Kita enggak mau urusan dengan polisi. Jadi kalau kamu mau tinggal mau kos di mana, cari uang kos sendiri gitu misalnya. Itu juga termasuk sebagai salah satu strategi, bukan berarti kemudian lupa anak ya, tetapi anak ini harus merasakan ada sesuatu yang hilang gitu.
Okay.
Dari keluarga kalau dia terus pakai.
Okay. Baik. Nah, sekarang saya mau dengar cerita suksesnya, Mbak. Gimana? Ada kira-kira cerita sukses yang paling menarik nih?
Banyak, tetapi masalahnya kalau kita ngomong cerita sukses, kita juga akan bicara tentang personal orang yang akhirnya mungkin akan membuka kepribadian dia.
Okay.
Ya. Tapi yang saya bisa katakan adalah begini, saya senangnya kalau misalnya mereka setelah keluar dari kita udah berapa lama itu tetap menjaga silaturahmi, gitu ya. Jadi tetap hubungan dengan kita gitu, halo-halo, anak gue udah nambah gitu, apa-apa gitu ya. Itu yang membedakan bahwa mereka melihat kita itu bukan semata-mata sebagai rumah sakit ya, jadi sebagai keluarga. Itu yang dari yang berhasil ya. Mereka selesai dari ya kita, mereka kembali kuliah, mereka bekerja, dan banyak yang bekerja di UN, gitu, United Nations. Banyak yang bikin restoran sendiri, banyak yang mempunyai nama di namanya usaha mereka, gitu ya. Bahkan mereka masuk koran, mereka kirim ke kita, gitu kan.
Wah, hebat.
Ya, aku masuk koran, Mbak, gitu. Ya. Jadi makanya itu yang saya bilang, kalau misalnya kita bilangin, itu akan ketahuan siapanya, gitu.
Okay.
Jadi banyak yang jadi berhasil itu, ya, karena pertama yang harus mereka lakukan adalah bersih dulu. Kalau mereka bersih, maka mereka bisa melakukan apapun.
Betul.
Tapi kalau mereka punya usaha dan mereka tetap pakai, yang akan kejadian adalah uang ini akan habis disedot oleh drugs-nya. Dan perhatian mereka juga akan tersedot ke drugs, jadi nggak akan bisa memikirkan usaha, pekerjaan, atau sekolah apapun. Kebanyakan anak-anak yang masuk ke Yakita itu memang awalnya ya SMA, cuma tingkat SMA atau SMA pun belum selesai. Gitu. Jadi ketika mereka masuk sini, kemudian mereka mulai merasa bahwa ya ternyata aku perlu sekolah lagi gitu. Dan mereka akhirnya terdorong untuk sekolah gitu.
Okay.
Itu yang membuat kita senang gitu. Jadi kembali ke benar-benar kembali ke masyarakat gitu ya. Dan benar-benar membuat sesuatu dalam hidup mereka lah ya, bukan menjadi pecandu lagi gitu.
Okay. Baik, wah menarik sekali sebenarnya, banyak sekali pertanyaan yang bisa ditanyakan. Tapi kelihatannya cukup jelas, dan mudah-mudahan cerita-cerita ini bisa memberikan manfaat bagi para pendengar semuanya.
Amin.
Oke, makasih Mbak.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.